mūsu valsts izsniegto vīzu skaits ir pieaudzis par 0,34%, bet nevajadzētu pret šo pieaugumu izturēties kritiski, jo pagājušu gadu Eiropas Savienība un līdz ar to arī Latvija bija atcēlusi vīzu režīmu tādām valstīm kā Ukraina un Gruzija, kuras līdz šim ir diezgan lielos skaitos pa vīzu izsniegto skaitu Tbilisī un Kijevā. Kā teikt, šī statistika ir samazinājusies, līdz ar to kopumā šis te vīzu pieaugums ir saglabājies stabils. Par tādu valsti, kur ir liels pieaugums, es gribētu minēt Indiju, tur ir noticis pieaugums par 48%.